Dëgjuesen dëruar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ftesa e kryeministrit Hoti për opozitën, një hap i vonuar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Opozita në Maqedoninë e Veriut kundërshton propozimin për rritjen e numrit të nënkryetarëve të kuvendit. Joe Biden është kërcënim për madhështinë amerikane, thot presidenti Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Washington do t'jenë shumë të vështira, ka thënë ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin në programin e mëngjesit të televizionit Pink. Takimi ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti është paraprakisht të mbahet në Washington më 4 shtator. Çdo takim është jashtëzakonisht i vështirë, nuk ka asnjëherë diçka të këndshme, ju bisedoni me njerëz për të cilët e dini se sinqerisht e urrejnë popullin tuaj dhe vendin tuaj dhe që kanë vetëm një interes dhe kjo është që t'ju dëmtojnë disi, por ju duhet të flisni, tha Vulin. Siç e theksoi ai, fuqitë më dha gjithmonë kanë agjendën e tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj që ne të vegjëlit mendojmë se a na lëndon diçka apo na bën të lumtur, tha ai. Komanda veriore e Shëbaz dhe Komanda mbrojtjes hapsinore e Amerikës së Veriut po monitorojnë nga afër një ndërtese ruse që u shfaq në afërsitë të Alaskës më 27 gusht. Ne ndjekim nga afër anijet me interes përfshirë anijet e huaja detare ushtarake në zonën tonë të përgjithësisë, tha Komanda veriore e Shëbaz në rrjetin social Twitter. Është e paqartë pse në ndesja u shfaq në këtë rajon. Komanda tha se nuk ishte pranuar asnjë kërkesë për ndihmë nga Marina Ruse ose marinar tjerë në zonë. Siç njoftohet, aktiviteti detar rus po zhvillohet në ujëra të ndërkombëtare përtej hapësirës detare të Shëbaz. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të vazhdojnë një takim dyditor në Berlin për diskutuar situatën e Bielorusi dhe mundësinë e vendosjes së sanksioneve. BE-ja tashmë ka pranuar të vendosë sanksione ndaj 15 deri 20 personave të akuzuar për pjesëmarrje në mashtrime elektorale ose shtypjen e demonstratave pas votimeve të 9 gushtit. Ministrat e jashtëm të BE-s do të kërkojnë miratimin politik për listën e propozuar të personave të sanksionuar, gjë që do të lejonte miratimin zyrtar, tha një burim për Agjencinë e Lajmeve DPA. Por disa diplomat po bëjnë presion për masa më të ashpra. Ministri i jashtëm i Lituanisë tha më 27 gusht se sanksionet ndaj 20 personave të lidhur me mashtrim elektoral ose shtypjen e protestave do të ishin shumë simbolike. Ndërkohë në Vienë, kryeministri shqiptar Edi Rama do të flasë për situatën e Bielorusisë në një takim të Këshillit të Përhershëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Shqipëria mban kryesimin e radhës së OSBE-s. Opozita në Bielorusi ka kundërshtuar përmes protestave rezultatin e zgjedhjeve presidenciale që nxorën fitues presidentin Aleksandar Lukashenka. Shinzo Abe, kryeministri me shërbimin më gjatë në Japoni, tha se ka vendosur të largohet nga posti i tij për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Abe u kërkoi falje qytetarëve japonezë që nuk ishte në gjendje të kryejë detyrat e tij si kryeministër. Ai gjithashtu tha se nuk i takon të vendosë se kush do të jetë pasardhësi i tij, duke lënë vendimin antarëve të partisë së tij qeverisëse liberale demokratike. Por ai tha se kryeministri i ardhshëm i Japonisë duhet të vazhdojë të punojë në luftimin e pandemisë së koronavirusit. Lajmi për dorëheqjen e Abes ka që rregulluar tregjet financiare në Japoni, të cilat tashmë po vuajnë nga një recesion. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë e vlerësojnë të vënuar ftesën e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti për partitë politike opozitare për pjesëmarrje në delegacionin e qeverisë për dialog me Serbinë. Lëvizja Vendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë refuzuar ftesën e kryeministrit Hoti. Analistja Donika Emini thotë se kryeministrit i mungon sinqeriteti në këto ftesa, ndërka që Arton Demhasaj nga organizata Qohu e vlerëson se refuzimi PDK-s është i pakuptueshëm, marrë parasysh që kjo parti ka qenë që nga fillimin e procesin e dialogut. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Ftesa e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për partitë opozitare që të propozojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë që pritet të zhvillon javën e parë të shtatorit është shumë e vonuar vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Megjithatë ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me refuzimet e lëvizjeve të vendosjes dhe të Partisë Demokratike të Kosovës që të jenë pjesë e këtij delegacioni. Analisti e zhvillimeve politike në Kosovë Donika Emini thot për Radio Evropa e Lirë që ftesa e kryeministrit Hoti ndaj partive politike opozitare për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe në Bruxelles është çështje e gabuar marr parasysh që në Kosovë elita politike është skajshmërisht e polarizuar.
Që çështja e zotit Hoti ndaj gjithë partnerëve politik po tregon vetë që kur nesër e pyesin se nuk ke konsultuar para prakisht, përgjigja ti mund tjeti kam dërguar shtesë mirë, për nuk jam përgjigjur, edhe me këtë do më thënë me e heq obligimin e konsultimit të mbrendshëm politik. E kjo është e gabushme, sepse është një proces në cilin duhet me i hy me sinceritet të plot.
Arton Demansa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet, Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpre mendimin që ftesa e kryeministrit Hoti për partitë opozitare është pozitive, por e vonuar, sipas tij është në dobi të Kosovës që dialogut me Serbinë të qaset me një konsensus më të gjerë politik, i cili do të reflektoj në delegacionin e vendit për takimet në Washington dhe Bruxelles, por si thotaj përderisa refuzimi i lëvizjeve të vendosjes mund të jetë i kuptueshëm, një refuzim i tillë nuk mund të arsyetohet edhe për Partinë Demokratike të Kosovës.
Vendosja e din që vazhdimisht ka qenë kundër dialogut çfarë u zhvillu, edhe nuk ka planuar asnjëherë dialog të tillë dhe është arsyeshme ndoshta përgjigja negative e tyre që mos më vuo pjesë kësaj për shkak se ata në thelbe kundërshtojnë dialogun çfarë po zhvillohet. Po nuk po gjej arsye për me arsyetu Partinë Demokratike, e cila ka filluar një proces dhe tash nuk po kanë mbu pjesë e përfundimit të këtij procesi.
Dialogu i Kosovës me Serbinë është në pikë kritike, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Emini vlerëson që çështja që Kosova ka pasur ndaj procesit të dialogut në dy vjetët e fundit ka qenë e pasinqert dhe ka treguar dobësinë e funksionimit të brendshëm të shtetit. Edhe sipas Demasait, mungesa e unitetit të brendshëm politik për çështjen e dialogut e vë Kosovën në një pozicion të pafavorshëm. Liderët e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington me ftesën që ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Ky takim fillimisht ishte planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai është shtyr për 2 ditë më vonë. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar që në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Po ashtu më 7 shtator në Bruxelles pritet të takojnë delegacionet e të dyja vendeve të përfaqësuara në nivelin më të lartë politik nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë e Veriut premtojnë administratë të vogël dhe efikase, por derisa i nominuari për kryeministër Zoran Zaev ul numrin e ministrive, kryetari i kuvendit kërkon rritjen e numrit të nënkryetarëve të kuvendit. Partitë opozitare janë kundër një propozimi të tillë. Kronike Isuf Kadriut.
Derisa përbërja e re e qeverisë do të ketë 7 ministri më pak, apo nga 26 numri resorave do të ullet në 19, kryetari i kuvendit ka propozuar që numri nën kryetarëve të institucionit ligjvënës të rritet nga 3 në 5. Një propozimi këtill bie ndesh me deklarimet e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev se pushteti i ri do të angazhohet për rritjen e efikasitetit të punës së institucioneve dhe në anën tjetër uljen e numrit të punonjësve të administratës, përfshirë qeverinë, kuvendin dhe organet tjera të pushtetit lokal dhe qendror. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi rritjen e numrit të nën kryetarëve e kishte arsyetuar me rregulloren mbi punën e kuvendit, që sipas tij parashëh edhe këtë numër, por edhe përfaqësimin e të gjitha partive parlamentare në kryesinë e kuvendit. Partitë ndërkohë me qëndrime të ndryshme nëse do të ketë ose jo rritje të numrit. VMRO DPM-ja ka kërkuar që të mos ketë më shumë se 2 nën kryetar për shkak të, siç ka thënë, shpenzimeve të panevojshme në kohën kur vendi po përballet me pasoja të rënda ekonomike për shkak të pandemisë. Edhe opozita shqiptare ka vlerësuar të panevojshëm numrin e rritjes së nën kryetarëve.
Po mendoj që nuk përputhet me tendencën e kryeministrit për të shkurtuar pozicionet, për të shkurtuar shpenzimet publike, në anën tjetër kemi rritje të disa funksioneve.
Ka deklaruar Elmi Aziri nga koalicioni opozitar Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Edhe njohësit e çështjeve juridike thonë se emërimet e tilla janë të panevojshme dhe se nuk bëhen për rritje të efikasitetit të punës, por për qëllime politike.
Do bëhen vetëm për veprime interne, sa për si e faqe. Do të them që për të lëcuar interesat partijake, ndër partijake, koalicionuse, ndër koalicionuse, dhe kështu me radhë. Thjesht është improvizim.
Thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Sipas një përllogaritjeje, 5 nënkryetarit e kuvendit do të kishin paga prej rreth 90.000 denar, apo 1.500 euro. Veç kësaj, ata do të kenë kabinetet e veçanta, me të drejtë kenë edhe të punësuar të tjerë, si këshilltar, sekretar të kuvendit, si dhe shofer personal. Por profesori Bashkim Selmani thotë se edhe në vendimin e Zoran Zaevit për uljen e numrit të ministrive, nuk sheh efikasitet apo ulje të shpenzimeve, pasi siç thotë, njerëzit e punësuar në këto ministri do të vazhdojnë të marrin paga.
Kur bëhet anulimi ministrive, dhe do thonë gjithë ngelin pa punë, të ministria shuhet. Do vetëm i pagëzojnë ministrit format ndryshme, nësa gjendja faktike në administrat, buxhetit nuk i bën asnjë lehtësi. Këto është problem esencial, pra është vetëm një modifikim i ikjes gjendjes faktike dhe ndryshim i saj në favorit të caktuarës.
Thekson Selmani, me propozimin e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev, qeveria e re nuk do të ketë 6 ministri paresor, për funksionimin e të cilave brenda një viti për paga dhe nevoja tjera janë shpenzuar nga rreth 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntorë dhe për një mandat të dytë. Trump gjatë fjalimit të tij sulmoi Partinë Demokratike dhe kandidatin e saj Joe Biden, duke thënë se ata janë majtist radikal që janë një kërcënim për ëndrrën amerikane. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi Partinë Demokratike dhe të nominuarin në tyre presidencial Joe Biden si majtist radikal që janë një kërcënim për ëndrrën amerikane. Trump komendet i bëri gjatë fjalimit të tij në mbyllje të Konventës Kombëtare Republikane. Ai ka pranuar nominimin e tij nga Partia Republikane si kandidat për rizgjedhje në postin e presidentit. Kundër kandidatit tij në zgjedhjet që do të mbahen në nëntor është Joe Biden. Trump, duke folur në një skenë të madhe jashtë shtëpisë së Barr, tha se Biden do të shkatrojë madhështinë amerikane nëse zgjidhet. Trump tha se administrata e tij kishte kaluar 4 vitet e fundit për të përmirësuar dëmin që Joe Biden i shkaktoi si senator dhe nën president, duke shtuar se gjithçka që administrata Trump kishte arritur tani është në rrezik. Demokratët nuk e shohin Amerikën si kombin më të lirë, të drejtë dhe të jashtëzakonshëm në tokë. Në vend të kësaj ata shohin një komb të dobët që duhet të ndëshkohet për mëkatet e tij, tha Trump. Ai pyeti se si kjo parti mund të dhëjë vendin kur harxhon kaq shumë kohë duke shkatruar atë. Duke folur për pandeminë e koronavirusit dhe çështjet racore si dy probleme që kanë përfshirë vendin, Trump tha se Biden vetëm do të përketësonte grindjet racore mbi sulmet policore ndaj amerikanëve me ngjyrë. Këto zgjedhje do të vendosin nëse ne i mbrojmë amerikanët që zbatojnë ligjin ose nëse ne i lëshojmë frerët ndaj anarkistëve dhe kriminaleve që kërcënojnë qytetarët tanë, tha Trump. Askush nuk do të jetë i sigurt në Amerikën e Bidenit, të shtoi presidenti amerikan. Kandidati demokrat për president Joe Biden ju përgjigj deklaratave të Trumpit. Kur Donald Trump thot sonte se nuk do t'jesh i sigurt në Amerikën e Joe Biden, shiko përreth dhe pyet veten, sa i sigurt ndihesh në Amerikën e Donald Trump, shkroi Biden në rrjetin social Twitter. Trump gjatë fjalimit të tij tha se sistemi i drejtësisë duhet të mbajë përgjegjës çdo që angazhohet në sjellje të pahishme dhe se rregulli i turmave nuk duhet të lejohet kurrë. Republikanët pretendojnë se dhunat që ka shpërthyer në Kenosha dhe disa qytete tjera amerikane është faji guvernatorëve dhe kryetarëve demokratë. Biden tha në një intervistë se Trump po i vë rënj dhunës sepse ai e shikon atë si diçka të dobishme në aspektin politik. Ai po derdh benzinë në zjarr, tha ai. Fushata presidenciale ka qenë kryesisht në hije të debateve për pandeminë e koronavirusit, e cila ka lënë më shumë se 180.000 amerikanë të vdekur, si dhe miliona të papunë. Trump përsëriti pohimin e tij se Kina është fajtore për pandeminë, si dhe premtoi se do të rindërtojë ekonominë nëse rizgjidhet. Presidenti Trump përfundoi fjalimin e tij duke u zotuar se do të rrisë arritjet në zhvillimin e energjisë, përparimin teknologjik dhe eksplorimin e hapësirës. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.